dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 6. maj. Sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a iz sadržaja izdvajamo. Dan nakon što je Sjeverna Makedonija izabrala novog predsjednika Steva Pendarovskog bilježimo.
Politički analitičar Albert Musliu smatra da i pored pobjede Pendarovskog glasanje u oba kruga upućuje poruku vlastima da se nešto treba menjati u njihovoj vladavini.
Kakvi su izgledi da Kosovo formira Međunarodni sud za ratne zločine Srbije na Kosovu? Bajram Ćerkini iz organizacije za nestala lica obrazlaže.
Pravda će podrazumevati ni više ni manje nego kaznu državi Srbiji za genocid koji je počinala. Za nas je bitno da se kazni država Srbija, a ne neki pojedinac.
U Crnoj Gori i dalje reakcije na telefonsko uključenje osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića na tribinu u Srpskoj kući u Podgorici. Pisac Đuro Radosavljević.
Prije svega moralno i etički je to sram. Ne postoji ni jedna druga riječ za to.
U Sarajevu se u naredna tri dana održava godišnji sastanak guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Šta Balkan može očekivati od toga? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Admiral James Fogo, komandant zajedničke komande NATO-a, izjavio je u Sarajevu da Bosna i Hercegovina ima ključnu ulogu za evropski mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.
NATO je predan nastavku snažnog partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom te jačanju naše saradnje. Moja današnja posjeta naglašava važnost ove zemlje za NATO i Zapadni Balkan.
Odgovarajući na pitanja novinara, on je poručio da su operacije NATO snaga odbrambene, a ne ofanzivne. Također, govorio je i o vojnoj neutralnosti Republike Srpske.
Vidio sam da je Republika Srpska promijenila mišljenje proteklih godina, što ne razumijem. U prethodnim godinama bili su za MAP, bili su i za NATO. Sada je na stolu pitanje godišnjeg državnog programa, odnosno kako vi želite definisati i dizajnirati vaše oružane snage.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović ocijenili su na sastanku sa komandantom zajedničke komande NATO-a u Napulju, Jamesom Fogom, da odbijanje euroatlantskih integracija, koje podjednako podrazumijevaju Evropsku uniju i NATO, ne vodi ka stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Iz predsjedništva BH je saopšteno da je sastanku u ime predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika prisustvovao njegov savjetnik general Dragan Vuković, koji je ponovio Dodikove stavove da on nije za aktiviranje MAP-a, a samim tim ni za članstvo u NATO. Poslanica Demokratske stranke Srbije Aleksandra Jerkov saopštila je da je dala izjavu višem javnom tužilaštvu u postupku protiv predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja zbog upućivanja prijetnji. Jerkov je navela da je zbog prijetnji Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca, da će joj počupati svu kosu sa glave i glavu valjati u katrani perje, zabrinuta za svoju bezbjednost i bezbjednost svoje porodice, saopštila je Demokratska stranka. Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osudila je u ponedjeljak komentare predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja upućene opozicionoj poslanici Mariniki Tepić na društvenoj mreži Twitter i ocijenila da su, citat, vulgarni, seksistički i krajnje uvredljivi. Janković je u saopštenju ocijenila da je takvo obračunavanje sa političkim neistomišljenicima neprimjereno i zakonom zabranjeno. Predsjednik Narodne stranke Srbije Vuk Jeremić izjavio je neposredno pošto je njegova stranka preuzela dežurstvo u takozvanoj slobodnoj zoni u blizini zgrade predsjedništva Srbije da protesti moraju biti neprestani i da se održavaju svuda. Bojkot institucija mora biti totalan i moramo ostati jedinstveni, sve ostalo je manje bitno, izjavio je Jeremić. Takozvana slobodna zona formirana je u subotu na protestu 1 od 5 miliona i svi kao jedan uz najavu da će tu svakodnevno biti organizovani različiti sadržaji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjene nacije su upozorile da je milion ugroženih vrsta na zemlji i da je opstanak ljudi doveden u pitanje. U izvještaju bez presedana grupe eksperata Ujedinjenih nacija o ekološkom sistemu prikazana je sumorna slika budućnosti ljudske vrste čiji opstanak zavisi od prirode. Erupcija smrtonosnog nasilja u pojasu Gaze i na jugu Izraela je okončana i palestinski izvori su javili da je Egipat posredovao u prekidu najozbiljnijih sukoba između dvije strane posljednjih mjeseci. Oštri sukobi su izbili prije tri dana, ali je vrhunac bio u nedjelju, kada su prilikom ispaljivanja raketa i granata iz Gaze na izraelsku teritoriju ubijena 4 civila, a u izraelskim napadima stradala 21 osoba, više od polovine civili. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da su Sjedinjene Države vidjele aktivnosti Irana koje ukazuju na moguću eskalaciju. Izjava stiže dan nakon što su Sjedinjene Države poslale nosač aviona na Bliski istok da bi odvratili, kako su rekli, kredibilnu prijetnju snaga iranskog režima. Američka vlada je upozorila Rusiju i Kinu da Sjedinjene Države neće trpjeti agresivne poteze u regionu Arktika, koji se s rastom temperatura i topljenjem leda sve više otvara za razvoj i trgovinu. Državni sekretar Mike Pompeo u govoru u Finskoj rekao je da će se Sjedinjene Države nadmetati za uticaj na Arktiku i suprotstaviti se pokušajima da se taj region učini strateškim zabranom za bilo koju zemlju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Stevo Pendarovski, kandidat vladajuće koalicije predvođene Socijaldemokratskim savezom, će biti predsjednik Republike Sjeverne Makedonije u narednih 5 godina, pokazuju rezultati drugog kruga izbora održanog u nedjelju. Pobjeda prozapadnog kandidata obradovala je zvaničnike Europske unije i NATO-a. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Pendarovski je sinoć proglasio pobedu pred okupljenim pristalicama.
Svečano sakam da objavam, nekakim služam posvetljeno na svime.
Svečano želim da objavim da ću služiti posvećeno svima. Biću predsjednik svih građana, tražit ću podršku vlade za sve važne projekte. Kritikovat ću, sugerisat ću, bit ću saveznik u interesu građana, bit ću predsjednik države od kojeg se nećete stideti, rekao je Pendarovski nakon objavljenih prvih nekompletnih rezultata. On je dodao da je ishodom ovih izbora zagarantovan put prema napred, prema Evropskoj uniji i NATO-u i prema ekonomski razvijenim svetom gdje i pripadamo. Siljanovska Davkova je izjavila da se osjeća čudno. Brojke govore o porazu, ali se ona osjeća ispunjeno.
Da dobijete, reči si, 370.000 glasovi.
Da dobijete skoro 370.000 glasova je velika stvar, a istovremeno da postanete poznati na ulicama kao Goga. Ovo je bilo moje najzanimljivije iskustvo u mom životu. Uradila sam sve što sam znala i mogla. Ne osjećam se poražena, već nagrađena od onih koji su me podržavali. Istakla je ona, dodajući da brojke pokazuju da se vlasti delegitimišu i da se javlja potreba od pregovora i ozbiljnog razmišljanja o prevremenim parlamentarnim izborima. Stevo Pendarovski je rođen 1963. godine u Skoplju, a trenutno je univerzitetski profesor za međunarodnu bezbednost, globalizaciju, spoljnu politiku i terorizam. Ranije je bio rukovodilac sektora za analitiku u MUP-u i portparol tog ministarstva, a poznat je i po tome što je bio glavni savjetnik za spoljnu politiku u kabinetima ranijih predsjednika države Borisa Trajkovskog i Branka Crvenkovskog. Od 2004. do 2005. godine bio je predsjednik Državne izborne komisije. Bio je kandidat SDSM-a i na prošlim predsjedničkim izborima u 2014. godini, ali je tada izgubio od sadašnjeg šefa države Đorga Ivanova. Ima suprugu i sina. Politički analitičar Albert Musliju smatra da i pored pobjede Pendarovskog, glasanje u oba kruga upućuje poruku vlastima da se nešto treba menjati u njihovoj vladavini. On se nada da su vlasti primili i shvatili tu poruku, jer je u govorima Pendarovskog i premijera Zajeva posle pobjede prepoznao svjesnost o potrebnim promjenama i da će to biti njihov prioritet. Musliju se osvrnuo i na partiju Albanaca u vladi, Demokratsku uniju za integraciju DUI.
DUI dobi poraka deka tije promjeni i reformi će treba da se isprovede i vo svoj redovi.
DUI je dobila poruku da te promjene i reforme treba sprovesti i u svojim redovima. Broj glasača Albanaca je pomogao da pobjeda pripadne Pendarovskom, ali mislim da brojke nisu dovoljne da bi DUI bila zadovoljna svojim radom. Što se tiče opozicije, Musliju kaže da su oni osvojili dosta glasova, ali ipak to je nedovoljno za pobjedu. Poruka je upućena i njima, da su i tamo neophodne reforme, ne samo u kadrovskom, već i u političkom smislu, jer treba im postati jasno da jednonacionalni narativ nije taj koji vodi do pobjede. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg čestitao je pobjedu Pendarovskom. Na Twitteru on je napisao: čestitke Stevu Pendarovskom na pobjedi na predsjedničkim izborima. Sa nestrpljenjem očekujem da radim sa vama oko prijema Severne Makedonije kao 30. članicu NATO-a. I eurokomesar za proširenje Johannes Hahn je čestitao pobjedu novo izabranom predsjedniku. Sa nestrpljenjem očekujem kontinuiranu saradnju oko EU agende u kontekstu prošlogodišnjih zaključaka savjeta koji su otvorili put ka startu pregovora za članstvo u junu ove godine, napisao je Han, dodajući da Severna Makedonija može računati na kontinuiranu podršku Europske unije o europskoj perspektivi zemlje. Честитке со сличним порукама се упутили и високи представници из суседних, као и из других европских земаља. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ово је регионални програм Радио Слободна Европа. Слушајте нас сваки дан у 18 и 22 сата.
Kosovski rukovodioci najavljuju formiranje Međunarodnog suda za ratne zločine Srbije na Kosovu, međutim stručnjaci upozoravaju da Kosovo nema ovlašćenja za tako nešto. Kako inicijatori ove ideje ističu, Međunarodni sud drugačiji je od Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu. Amra Zajneli bilježi.
Inicijator ideje predsjednik Skupštine Kadri Veselji posljednji nedlje sve uporniji po tom pitanju. On je u ponedljak okupio organizacije proizašle iz rata na Kosovu i zvanično pokrenuo inicijativu o formiranju Međunarodnog tribunala za srpske zločine na Kosovu. Na sastanku u sali Skupštine kojem su prisustvovali organizacije civilnog društva, Veselji je kazao da se srpskim zločinima, kako je rekao, genocidnih razmera, nije sudilo, te da je jedan ovakav nepristrasan međunarodni sud neophodan. Kako je dodao, Haški tribunal nije okončao pravdu za srpske zločine na Kosovu, dok je međunarodna pravda na Kosovu potpuno bila neuspešna. Naša poruka je jasna. Kosovo traži pravdu za svoje ubijene, masakrirane i zlostavljene građane. Ne prihvata ni ćutnju, ni poricanje. I ta pravda će se desiti. Srbija će odgovarati za te žrtve. Naša poruka kriminalcima, onima koji poriču zločine, kukavicama koje se i dalje kreću slobodno po Srbiji jeste, uhvatit ćemo vas sve i sve ćemo vas zatvoriti, poručuje Veselji. Po njegovim rečima, za ratne zločine na Kosovu Albanci su osuđeni na ukupno 189 godina zatvora, a Srbi na 29. Ko je ovdje bio agresor, upitao je Veselji. On je također istakao da ovaj tribunal drugačiji od Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu. Kako je prethodno izjavio, Kosovo ove godine obeležava 20 godina od 186 masakara, ubistava 11.840 odrasli i 1.396 dece, a koja su se desila na Kosovu. Njegovu inicijativu podržalo je civilno društvo te organizacije Porodice nestali, ratni veterane i druge. Ministar pravde Abeljar Tahiri kazuje da će ovo ministarstvo i vlada Kosova podržati inicijativu Veselja, ali i dodao da novi zakonik o krivičnom postupku na Kosovu omogućava da se licima sudi i u odsustvu. Baram Čerkini, jedan od predstavnika organizacije za nestala lica koji 20 godina traga za sinom koji nestao u Mitrovici, pozdravi inicijativu Veselje i kazao da pravda mora da se traži. Pravda će podrazumevati ni više ni manje nego kaznu državi Srbiji za genocid koji je počinala. Za nas je bitno da se kazni država Srbija, a ne neki pojedinac. To zato što su zločine počinili policija i vojska organizovano, kazuje Čerkini. Emotivne govore održali su i ostali predstavnici organizacija. Skupština Kosova je sredinom aprila formirala posebnu ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocida i agresije srpskog režima, koja radi na izradi rezolucije o tom pitanju. Krajni cilj, kako su tada rekli u Skupštini, jeste otvaranje Međunarodnog tribunala za zločine koje je Srbija počinila na Kosovu. Međutim, Ismet Salihu, profesor međunarodnog krivičnog prava, u izjavi za naš program kaže da je pitanje formiranja tribunala za srpske zločine na Kosovu može da ostane samo na inicijativi, a u slučaju da ne dobije podršku međunarodnih mehanizama. Naši nadležni organi, zapravo Ministarstvo spoljnih poslova i vlada, mogu da pokrenu inicijativu u međunarodnim organizacijama, a misli se na Evropsku uniju i na UN. U suprotnom, Kosovo nema pravo da formira međunarodni krivični sud. Kosovo može da formira sud unutar svoje države i eventualno specijalni sud Kosova, ako je bi imao jurisdikciju da sudi počiniocima ratnih zločina, naglašava Salihu. On dodaje da bi bilo mnogo bolje da se ovim pitanjem bavi aktualni specijalni sud za ratne zločine u Hagu, a koji istražuje navode iz izveštaja Dika Martija o zločinima na Kosovu. I Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini prethodno za naš program izjavio da se jedan takav sud ne može formirati bez podrške Ujedinjenih nacija, te ovakve inicijative smatra ishitrenim koje ne mogu doneti pravdu žrtvama. Inače, na osnovu podataka Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, od 111 osoba optuženih za ratne zločine u periodu od 1998. do 2018. kažnjeno je 40 osoba, a njih 26 su u bekstvu. Od završetka rata do oktobra prošle godine procesuirano je 48 predmeta, od kojih 25 protiv Srba, 19 protiv Albanaca, 3 protiv Crnogoraca i 1 protiv Raje zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Telefonsko uključenje haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Radovana Karadžića u tribinu u srpskoj kući u Podgorici izazvalo je brojne reakcije u Crnoj Gori. Za jedan dio javnosti obraćanje ratnog zločinca sramno je i nemoralno, dok drugi u tome ne vide ništa sporno. Reakcije bilježi Predrag Tomović.
Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je uključenje haškog osuđenika Radovana Karadžića u tribinu koju su u prostorijama Srpske kuće u Podgorici organizovali Srpski nacionalni savjet i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava moralno sporan i da predstavlja autogol za Srbe u Crnoj Gori.
Prije svega moralno i etički je to sram. Ne postoji ni jedna druga riječ za to. To je jedna estradizacija i politike i tih ratnih zločinaca, ali prije svega da se to desi u Podgorici, u Srpskoj kući koja bi trebala da predstavlja nešto sasvim drugo je sram. Ispada da Srbi, ovi koji se proglašavaju ili samo proglašavaju Srbima, zapravo se postavljaju tako kako samo vlast poželjeti može.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji je osuđen na doživotnu robiju, uključio se krajem prošle sedmice putem telefona iz Haga u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici. Karadžić je između ostalog tada poručio Srbima u Crnoj Gori da budu blagi prema Crnogorcima jer oni, kako je kazao, trenutno imaju krizu identiteta kao i da ih treba razumjeti i prema njima biti tolerantan. Karadžić se tim riječima obratio učesnicima tribine na koje je kao gost učestvovao prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, koji je govorio o stvaranju Republike Srpske. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u činjenici da se učesnicima skupa obratila osoba koja je pred Haškim sudom pravosnažno osuđena za genocid na području Srebrenice 1995. godine, napade na civile tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.
On je pozvao svog brata na telefon i jednostavno htio da pozdravi tribinu i to mu se omogućilo i to je to.
U tome ne vidite ništa sporno?
Ne vidim ništa sporno što se ga tiče. Valjda neće da nas zabrane makar i telefonima da razgovaramo sa ljudima koji su interesantni za tu našu tribinu.
Bez obzira na činjenicu da je gospodin Karadžić haški osuđenik?
Haški osuđenik jeste, ali haški osuđenik je uvijek imao neke različite pristupe i rašine tim ratnim zločinima i mi tako doživljavamo i presudu predsjednika Karadžića.
Podsjetimo, međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je 20. marta ove godine prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću drugostepenu presudu kojom ga je osudio na kaznu doživotnog zatvora. Uključenje Karadžića u tribinu u Podgorici mnoge je u regionu podsjetilo na nedavno telefonsko uključenje drugog optuženika za ratne zločine, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, u program jedne televizije u Srbiji. A da li je osim moralno i etički ovakva promocija osoba osuđenih za ratni zločin sporna i sa pravne tačke? Urednik Beogradskog danas Aleksandar Oknić, koji piše o presudama Haškog tribunala optuženicima za ratne zločine iz regiona, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
sa pravne tačke ne postoje nikakve prepreke da se on uključuje u javne emisije, znači to nije krivično delo, nije prekršajno delo. Ono što je on uradio, budući da je on i dalje u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, znači u Hagu, on je time praktično prekršio pravila Haškog tribunala, odnosno same pritvorske jedinice u Scheveningenu, tako da ja pretpostavljam da će nakon ovoga uslediti istraga u tribunalu, to bi trebalo da kažu ljudi iz tribunala. Nakon toga će vjerovatno da mu bude ograničeno pravo da koristi sredstva komunikacije, naprosto bit će prekinuta bilo kakva mogućnost da se obraća javnosti iz pritvorske jedinice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uz Evropu okupiranu samu sobom i uz nadmetanje velikih sila kroz balkanske saveznike, sve češći incidenti i nasilje sa vjerskom i etničkom pozadinom mogu dovesti do svojevrsne normalizacije nestabilnosti i postati gorivo budućih sukoba u regionu, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam za Facebook stranicu Zašto.
Nije dobro da toliko ima zapaljivog materijala u regionu koji jednom danu u nekoj situaciji može i da bukne. To ne sindrom žabe koja se polako kuva i na kraju se skuva do kraja. Mi se polako navikavamo na jedno, pa na drugo, pa na treće, a ono kad se nagomila toga, onda odjednom potkuča to kad bukne nekako. A mi se polako navikavamo na te stvari. Prošle godine je Šešelju bilo zabranjeno njegovo obeležavanje godišnjice onog zločina u Šutkovcima. Ove godine je održao otačbinsku svoju upravu ili kako se to već zove, i to bez ikakvog problema. Ovi divljaju u oči. Najveći rezultat svega toga je da nije razbijeno nijedno staklo. A to što je izazvana mržnja i što će to braća Srbi pratiti na Kosovu kao revanš, to nikom ništa. Znači jedna neodgovorna politika je na vlasti. Nije ništa bolje situacije ni u Hrvatskoj, da ne govorim ona trojka u Bosni i Hercegovini koja se u krug prepucavaju i onda sami sebi na taj način dižu u rejting kao pravi zaštitnici sopstvene nacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku dan uoči godišnjeg sastanka guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić kaže:
kada nastupamo kao region sa svim našim prednostima i kapacitetima, onda smo sasvim sigurno interesantnim, velikim i ozbiljnim investitorima.
Danas Romi obilježavaju Đurđevdan, jedan od svojih najvažnijih praznika, a Mira Limanović, samohrana majka dvoje djece, priča o svojoj borbi za obrazovanje sina.
Došla sam na ideju da dolazi njegova nastavnica sa drugarima kod mene kući. On je odmah krenuo taj isti dan s njima u školi opet, hvala Bogu, evo i sad ide. Neki dan mi kaže da želi da upiše tehničku školu, tako da mi je vrlo drago.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se u naredna tri dana održava godišnji sastanak guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Dolazak je potvrdilo više od 2800 investitora, ministara ekonomije, guvernera centralnih banaka, a u okviru konferencije bit će održani sastanak premijera zemalja Zapadnog Balkana. Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina će u naredna tri dana biti zemlja domaćin jednog od najznačajnijih događaja u posljednje dvije decenije, godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Od iznimne važnosti za cijeli region bit će sesija pod nazivom Povezivanje ekonomija do snažnijeg rasta, kaže predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, i dodaje da će zemlje Zapadnog Balkana zajedno predstaviti projekte investitorima.
Svaka od zemalja Zapadnog Balkana je jako mala da bi na bilo koji način bila atraktivna, posebna, ili da bi investitori bili orijentirani samo ka toj državi, ali kada nastupamo kao region sa svim našim prednostima i kapacitetima, onda smo sasvim sigurno interesantni i velikim i ozbiljnim investitorima. Iz mojih razgovora sa mojim kolegama iz zemalja Zapadnog Balkana mislim da ćemo svi insistirati na daljem razvoju infrastrukture, cestovne infrastrukture prije svega, energetske infrastrukture koja se pojavljuje sada kao drugo polje, i naravno digitalne infrastrukture koja je neophodna i u pravcu koje smo već uradili neke osnovne i prve korake.
Ovo je i prilika da se od Evropske banke za obnovu i razvoj zatraže kreditna sredstva za regionalne projekte, dodaje Zvizdić i podsjeća da je EBRD investirao 12 milijardi eura na prostoru Zapadnog Balkana od ranih 90. godina do danas, a da je samo u prošloj godini uložena 1 milijarda eura kroz 67 projekata. Trodnevna konferencija bit će prilika i da se investitorima predstave potencijali i Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, te da se popravi imidž ovog regiona, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Mislim da ćemo taj zadatak ispuniti i da ovdje iz Bosne i Hercegovine dođe jedna drugačija slika od one koja je slata iz Bosne i Hercegovine, ali iz regiona tokom ovih proteklih sedmica.
Dosadašnja iskustva investitora u Bosni i Hercegovini na jednom od panela konferencije podijelit će i prvi čovjek vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine Branimir Mujđa.
Konferencija IBRD-a je itekako dobra prilika za Bosnu i Hercegovinu da se predstavi u najboljem svjetlu, odnosno u puno boljem svjetlu nego što se do sad predstavljala stranim potencijalnim investitorima. Smatram da to isto tako jako dobra prilika da isto tako investitori kažu Bosni i Hercegovini pod kojim okolnostima, pod kojim uvjetima žele uložiti svoj kapital. Bosna i Hercegovina i pored svih izazova kojima smo svi svjedoci, itekako i dalje nudi dobre prilike za dobre ulagače. Jedan ozbiljan strani investitor u Bosni i Hercegovini još uvijek nije izgubio svoj kapital. To je nekakav magnet koji bi trebao privući ostale strane ulagače. Ovdje postoji dobar broj ulagača koji je ostvario i solidnu dobit u Bosni i Hercegovini. 75% postojećih ulagača namjerava reinvestirati svoju dobit u sljedeće 2-3 godine. 90% ih čak namjerava proširiti svoje poslovanje, zaposliti neke nove ljude. Tako da smatram da su to neke jako, jako dobre pozitivne poruke koje trebamo poslati sa ove konferencije.
Povodom godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, glavni grad Bosne i Hercegovine će posjetiti i Catherine Ashton, Kao prvi visoki predstavnik i potpredsjednik Europske komisije osnovala je Europsku službu za vanjsko djelovanje, pregovarala o iranskom nuklearnom programu, posebno aktivno je radila na području zemalja Zapadnog Balkana, uključujući i podsticanje dijaloga između Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Danas Romi obilježavaju Đurđevdan, jedan od svojih najvažnijih praznika. Najviše ih živi u Bosni i Hercegovini, koju smatraju svojom matičnom državom, iako ih Bosna i Hercegovina ustavom nikad nije niti prepoznala niti priznala. Zanimljivo je kako se za prava Roma i na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini, kao i za njihovo obrazovanje, danas uglavnom bore žene Romkinje. Maja Nikolić.
Romi u Bosni i Hercegovini najteže žive. Sva prava koja uspijevaju ostvariti su zahvaljujući nevladinom sektoru. Devetogodišnji Kevin iz Bijeljine mašta da postane uspješan čovjek. Svaki dan dolazi u dnevni centar Otaharin, gdje uči, a u popodnevnim satima odlazi u školu i na trening.
Volim igrati sa drugovima, sa rođacima.
Što bi volio biti u životu?
Policajac.
Koliko ti je stalo do toga da dolaziš svaki dan u dnevni centar i koliko ti je to pomoglo da zapravo živiš jedno pravo i lijepo djetinjstvo?
To mi je pomoglo da znam da pišem, da čitam, da računam.
Sanita Smajić danas je učiteljica brojnoj djeci. Nekada i sama bila članica dnevnog centra simboličnog imena Otaharin, koje označava zoru ili novo jutro, a koji joj je pomogao da ostvari svoje snove.
Mnogo nam je to značilo jer mi smo mala sredina i gdje nas, svi su nas na neki način odbacivali, dok te učiteljice i učitelj dok je bio s nama prihvatili su nas kao sasvim uobičajenu djecu, drugu djecu.
Amira Alimanović se prisjeća kada je ostala samohrana majka s dvoje male djece i svoje borbe za njihovo obrazovanje.
Ja mogu čak reći da ovo dijete što mi je sad od 15 godina, on je htio da odustane zato što je bio u takvom društvu, nažalost, naše okruženje ima djece koja su van školskog sistema i bada da li taj pobrtet, šta je, što moram tako reći, to je njemu vrlo smetalo i okruženje i društvo, ali sam se ja borila, ja sam i došla tu gdje sam zaposlena kod psihologa, čak i kod svog direktora. Došla sam na ideju da dolazi njegova nastavnica sa drugarima kod mene kući. On je odmah krenuo taj isti dan s njima u školi opet, hvala Bogu, evo i sad ide. Neki dan mi kaže da želi da upiše tehničku školu, tako da mi je vrlo drago.
Nezaposlenost i siromaštvo ih najviše muče. Žive od prikupljanja starog željeza i kartona. Senada iz Bijeljine jedino na taj način uspijeva prehraniti sebe i troje djece.
Malo pomalo ja radim, ne dam se, moram biti jaka. Djecu moram da dignem na nogama, da školim svoju djecu. Kako ja sam došla u 8. razred, makar da moj sin da završi, moja ćerka da ima svoje lijep, da ne zavisi od mene što ja patim, što idem po kantama.
Još je uvijek mnogo romske djece koja u Bijeljini jedini topli obrok dobiju u udruženju Otaharin. Indira Bajramović iz Tuzle također je svoj rad posvetila djevojčicama romske nacionalnosti i sve što traži od njih je da se redovito školuju. Njen rad i posvećenost djevojčicama prepoznala i Europska unija, koja joj je dodijelila posebno priznanje za afirmaciju Roma na Zapadnom Balkanu.
Živim njihov život u stvari i pokušavam na sve načine da im ublažim te njihove, ja to kažem, patnje, jer stvarno imamo djece i žena koje su oboljele, nemaju sredstava za liječenje, nemaju sredstava za lijekove, za naočale, recimo ima puno djece koja trebaju nositi naočale, imaju dioptrije, nemaju roditelji sredstava da im kupe naočale. Ja i sama sad nekad kažem, dosta je više podizanja svijesti, dosta je okrugli stolova, dosta je konferencija, treba da se radi direktno u zajednici, jer samo tako možemo osvijestiti i ljude koji žive u zajednici, ali i pokazati institucijama da ti ljudi su sposobni, da hoće i da su jako, jako vrijedni. Samo im treba pružiti šansu.
Đurđevdan je jedan od najvažnijih i najljepših dana koji Romi proslavljaju. Danas najmanje žele govoriti o činjenicama da ih je tek 1% zaposleno, da ih većina nema pravo na zdravstveno osiguranje, mnogi i dalje odustaju od školovanja, te žive u velikom siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine i Tuzle, Maja Nikolić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu je gošća bila profesorica Univerziteta York u Torontu Amila Buturović. O slobodi medija govorio je Sam Daberli iz Amnesty Internationala, a za naš program prošle sedmice govorila i mlada Romkinja koja uprkos predrasudama i diskriminaciji juri svoj san da postane medicinska sestra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sarajka Amila Buturović sa trenutnom kanadskom adresom diplomirala je orientalistiku i anglistiku 1986. godine u Sarajevu, nakon čega je na kanadskom univerzitetu McGill u Montrealu magistrirala i doktorirala. Od 1994. godine redovni je profesor na Univerzitetu York u Torontu na programu za društvene nauke smjer komparativne studije religije i kulture. Autorica je više knjiga objavljenih u Kanadi koje su posvećene nad grupnim spomenicima, stećcima, odnosno kulturi, komemorisanja i odnosu prema smrti. Sa Milom Buturović razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prije nekoliko dana u Sarajevu je promovisana vaša knjiga Kameni govornik, stećci, prostor i identitet u poeziji Makadizdara. Zanima me kada je počelo vaše interesovanje za stećke, ali isto tako i za poeziju Makadizdara.
Ja sam ovu knjigu stvari napisala prije punih 18 godina, 19 godina. Ovo nije nova knjiga, prijevod je novi, međutim ona je relevantna, ja mislim, sada na izvjestan način više nego i u ono vrijeme kada sam je ja pisala. Mene je ponukalo ono što se dešavalo naravno u posljeratnoj Bosni i Hercegovini, kasne 90. godine kada sam ja počela da se bavim tim, ali posao je tu, znači, taj jedan lični osjećaj lične odgovornosti, jedan etički moment gdje sam shvatila da ono čime se ja mogu da bavim i treba da bavim u takvoj jednoj situaciji nakon rata u Bosni i Hercegovini je zaista urgentno, da ja moram da se usredsredim na stvari koje poznajem o historiji Bosni i Hercegovine i koje sam shvatila da su jako bitne, pogotovo s obzirom na tu jednu politiku mržnje, nasilja, istrebljenja naravno koje se zadesilo ovdje. A sa druge strane, ja sam u to vrijeme počela da radim na York univerzitetu, to je bio odsjek za humanističke nauke i za studije religije gdje se pristupalo humanističkim temama na jedan vrlo široki način i to je bio odličan u stvari kontekst u kojem sam ja mogla da oživim neke teme koje su me uvijek interesovale, ali za koje nisam imala prostora i kojima sam se mogla baviti. Direktan povod je bio u stvari jedan pedagoški. Ja sam u to vrijeme predavala sa jednom ekipom svojih kolega predmet koji se nazivao sakralizacija prostora. Znači, ticao se, kako mu ime kaže, procesom posvećivanja prostora, ne samo kroz u stvari vjerske i duhovne, to jest i neke svjetovne intervencije. Jedno pitanje je bilo kako da od običnog prostora nastane neko sveto mjesto, znači mjesto značenja, ne mora biti sveto u smislu božansko mjesto, nego mjesto u kojem se mogu naći značenja koja se ne nalaze u drugim. I tu mi se nekako Kameni spavač, sa kojim sam ja odrasla, koji mi je uvijek bio fascinantna jedna antologija, zbirka poezije, jeli, tu mi se nekako ukazalo spontano kao jedan izuzetno važan i kompleksan primjer tih procesa. Ja sam uvela Kamenog spavača, u to vrijeme je izašao engleski prijevod Francisa Jonesa. Ja sam uvela to u nastavu i studenti su izuzetno pozitivno reagovali na taj tekst.
Eto, to me navodi i na pitanje kakav je interes za tematiku kojoj ste posvećeni u Kanadi, ali uopšte u inozemstvu?
Naravno, u svom akademskom krugu nailazim na jako puno interesovanja. To je sa izvjesne strane i vezano i za Kanadu. Kanada je jedna zemlja koja je puna ljudi koji su došli sa svih strana svijeta. To znači te neke mikrokulture koje su sada ubačene u jedan prostor gdje se veza među ljudima strašno naglašava. Znači, različitosti su tu, ali isto tako su i povezanosti. I kroz taj akademski diskurs jako je bitno pokazati koliko se u stvari globalno svi možemo povezati, ali koliko isto tako mi imamo važne lične, osobne i te specifične, kulturno-specifične momente koji nas karakterišu kao nešto što je interesantno za ljude koji to ne poznaju. Tako da ja zaista imam jednu veliku podršku od strane svojih kolega, studenata, inače ukupne te jedne akademske publike, da radim ono što je vezano za ovaj kraj koji se u medijama i u politici javio kao jedan vrlo negativan primjer kako se loše mogu životne sudbine ili spresplesti, što se može desiti sa politikom, a sa druge strane omogućila sam im da vide da postoji na primjeru Bosne i Hercegovine jako puno toga na osnovu čega svi mogu nešto da nauče i što je vrlo pozitivan primjer za u stvari jedno međureligijsko, međukonfesionalno, multikulturalno društvo. Na primjeru Bosne ja to najbolje poznajem, tako da sam ja to pokušavala da još uvijek pokušavam da predstavim jednoj međunarodnoj publici koja ne poznaje Bosnu. Ali da se vidi da u stvari ne postoji samo jedan narativ, da postoje jako puno narativa koji se sprepliču, samo je pitanje koji je dominantan i zbog čega je dominantan.
Da li vas vaše kolege u Kanadi ili uopšte u inostranstvu pitaju kakav islam praktikuju muslimani u Bosni i Hercegovini?
Naravno, mi smo već u svim akademskim krugovima odbili da postoji samo jedan homogen islam, kao što ne postoji homogeno hrišćanstvo, niti judaizam, niti jedna u stvari svjetska religija. Znači, govorimo o religijama koje su jako rasprostranjene i koje u stvari se utapaju u lokalni neki senzibilitet i jednostavno moraju da se prilagode, isto kao što se ljudi koji prihvate tu religiju prilagođavaju nekim načelima koja su šira, ali isto tako da se same religije i ta učenja da se prilagođavaju lokalnim izrazima i da ti kulturni izrazi imaju izuzetno važnu ulogu da bi se ta religija nekako tu ustoličila, da bi živjela, da bi se izražavala. Volim da kažem bosanski islam, ne zbog toga što mislim da je taj islam nekako specifičan i drugačiji od svih drugih islama, međutim on naglašava to jedno geografsko podneblje i jedno inače historijsko podneblje u kojem muslimani su naravno pod jedan autohtono stanovništvo i ako je dolazilo do doseljivanja i raseljivanja, to je sve se to u stvari dešavalo unutar tog autohtonog prostora i taj prostor je izuzetno bitan iz nekoliko nivoa, od klimatskog do geografskog do jednog društvenog, da se islam na izvestan način u Bosni i Hercegovini da poprimi jedan svoj ton, jednu svoju boju. A ta boja je vrlo šarolika i ona je još uvijek šarolika, međutim sada postoje neki diskursi koji pokušavaju da negiraju tu šarolikost i da govore o jednom homogonjem islamu koji treba da zavlada ovdje. Međutim, ta tradicija koja postoji u bosanskom islamu je izuzetno interesantna. Ona je jako bogata upravo zbog toga što je suživjela sa nemuslimanima, što je imala u sebi korijene koji su bili i dolaze iz jednog drugačijeg slavenskog narodnog i pismenog čak obilježja. Znači istovremeno imamo jednu pisanu kulturu, ali isto tako i usmenu kulturu koja uspijeva da se održi i da ima taj svoj pečat zahvaljujući tom podneblju koje je raznoliko podneblje i koje treba da ostane raznoliko. Znači ta historija nama zaista pokazuje koliko je bitno suživot shvatiti na jedan organski način, ne samo kao neki diskurs o multikulturalizmu, o pluralizmu i tako dalje.
Vi se bavite naravno i drugim temama, pa ste tako među urednicima zbornika o mjestu i ulozi žene Otomanskog Balkana. Šta je bio motiv i inspiracija da sačinite taj zbornik i možete li reći šta je neki osnovni zaključak?
Ja nisam namjerno željela da se samo osnovim žene muslimanke, nego da govorimo o ženama na Balkanu koje su jednostavno pripadale svim religijskim zajednicama, tim takozvanim miletima, da vidim kakav je bio njihov život. I jako malo materijala mi imamo vezano za to. Međutim, bila sam svjesna da mnogi koji se bave ovim prostorom iz osmanskog perioda, da su stvari nailazili na podatke, ilazili se na možda neke priče, na narodna predanja, nekada na pismenu kulturu i da nisu u stvari znali šta da rade s tim. Tako da sam ja pozvala sve one koji se bave nekako Balkanom da nađu takav materijal, da vidimo šta je, gdje su žene u svemu tome. I onda smo zaključili na osnovu svih tih članaka koji su stigli, svih tih studija koje imaju veze sa Anatolijom, sa čak i naravno što više Balkana, međutim i počevši od Anatolije, pa onda u na primjerima Grčke, Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije i Hrvatske, znači svih tih sadašnjih nacionalnih država koje u to vrijeme nisu bile države naravno, nego su bile provincije unutar Osmanskog carstva, da smo vidjeli da su žene bile vrlo aktivne, da su imale svoj udio u jednom javnom životu, u svom i čak i privatnom životu, da su znale na svoj način nekako, imale su određeno kormilo i znale su dovoljno o tom carstvu kako da se ponašaju, kako da nađu svoje mjesto tu i svoj glas koji se unutar njihovih sredina, a nekada i preko njihovih sredina, znači preko granica tih sredina, koji se mogao čuti i koji im je omogućavao da budu akteri u toj historiji, ne samo pasivni posmatrači.
Još bih vas na kraju samo pitala, kako vi vidite ili ocjenjujete odnos prema spomenicima ili spomeničkim cjelinama u Bosni i Hercegovini, bez obzira kad su nastali?
Da, to je zaista jedno vrlo kompleksno pitanje koje nažalost ima sada i svoju jednu političku dimenziju koja je zastrašujuća na izvjestan način. Spomenici su uvijek, jer svaka kultura koja je dolazila gdje se mijenjala, uvijek je nasljeđivala spomenike iz prošlih perioda. I mi imamo tu jednu takozvanu, mislim to na nekoliko načina se to može okarakterisati, ja to volim da kažem, to je reciklaža, da imamo rimska, recimo rimske iskopine koje su već postale u srednjem vijeku nekako obilježen nekih hrišćanskih spomenika, pa onda imamo ovdje, jel u našim predjelima imamo Osmansku koja je naslijedila nekako i modificirala ono što se dešavalo u hrišćanskoj kulturi koju je naslijedila, isto tako slavenskoj. Znači ti spomenici nikada nisu čisti u smislu nekog svog značenja, neke svoje simbolike, strukture i forme. E sad ono što se naravno, što je strašno što se desilo je uništenje kulturnih spomenika za vrijeme raznih ratova, a sada u ovom zadnjem ratu to je bilo sistematsko, to je bilo organizovano, to je bio način da se ispiše jedna drugačija historija i na taj način jedna drugačija budućnost. Znači govorimo o jednom političkom aktu koji nije bio slučajan, znači ti spomeni nisu bili kolateralna šteta, nego su u stvari bili ciljani, bili su uništeni zbog toga što se smatralo da se na taj način uništava jedna cijela zajednica. To je dio kulturocida, takozvanog, jeli, i nasilja i tako dalje. Ono što mene najviše zanima, naravno, su stara groblja koja su nekako uvijek imale taj suživot sa ljudima oko njih, koja su uvijek bila bitna u smislu osjećaja prostorne jedne pripadnosti, jedna nastavka sa precima, život sa precima, koji sada više, te veze su se pokidale. I sa jedne strane imamo naravno razvoj urbanih sredina koje uništavaju groblja, a sa druge strane imamo zaista jednu namjensku nemar oko njih i mene strašno u stvari zabrinjava kako se ta groblja ne samo zaboravljaju, nego kako postoje izvjesan način na nasilje prema njima. To je možda još uvijek sad neko ideološko nasilje, ali dovoljno nasilje da se one mogu zaboraviti, da postanu samo naturalizovani i da više u stvari nemamo nikakav odnos prema vlastitim precima.
Sa Milom Buturović razgovarala je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Problem dezinformacije u medijskom prostoru je jedna od glavnih tema događaja koji se održavaju povodom Svjetskog dana slobode medija, dok novinari i stručnjaci za medije širom svijeta raspravljaju o načinima borbe protiv dezinformacija za koje kažu da postaju prijetnja po demokratiju. Pitanje dezinformacija je jedno od fundamentalnih pitanja našeg vremena kada se radi o demokratiji, smatra Sam Daberly iz Amnesty Internationala, sa kojim je razgovarala Una Čilić.
Željela bih početi sa poslom koji obavljate za Digital Corps u Amnestiju. Šta zapravo radite?
Ako pogledate recimo šta se dešava u Venezueli ove sedmice, vidimo brojna videa na društvenim mrežama. Ako vidite proteste u Sudanu ove godine, vidimo da su u potpunosti prenošeni na Twitteru, Facebooku ili Instagramu. Mi nastojimo da provjerimo te materijale kako bi ih mogli koristiti u našem poslu u Amnestiju i da se uvjerimo da oni koji zloupotrebljavaju ljudska prava i zakone o ljudskim pravima odgovaraju za svoja djela.
Can we just go back a little bit?
Možemo se vratiti malo nazad. Naša publika još uvijek koristi termin lažne vijesti. Možete nam objasniti zašto korištenje termina lažne vijesti stvara određeni narativ?
Termin lažne vijesti veoma je opasan jer stavlja u isti koš sve zajedno, nema nikakvih nijansi. Da bismo razumjeli ovu sferu dezinformacija, moramo to razložiti na proste faktore i objasniti šta su dezinformacije, šta su netočne informacije. Jer ako danas prihvatimo termin lažne vijesti, mi prihvatamo narativ diktatorskih lidera. To je termin koji koriste diktatorski lideri da bi odbacili dovođenje u pitanje njihovog autoriteta, da bi odbacili priče sa kojima se ne slažu. Iako mi koristimo ovaj termin, mi prihvatamo da ga koristimo kao društvo u cjelini i mislim da je to veoma problematično. WhatsApp je vjerovatno jedan od najvećih izvora za širenje dezinformacija i veoma je teško za nas kao novinare da provjerimo sve jer nismo u tim grupama. Moramo kao društvo investirati više u to da se osposobimo, da primijetimo i provjerimo dezinformacije.
Trying to work against spotting mis and disinformation as a society.
I read in one of your blog posts that you said that there is a...
Čitala sam u jednom vašem postu kako tvrdite da danas sa tehnološkim i digitalnim razvojem postoje dvije prve linije odbrane. Ona fizička, ali i digitalna. Ono što smo vidjeli sa napadima uživo na Novom Zelandu ili prije par godina napad na Charlie Hebdo i jednog od policajaca. Da li je to digitalna linija odbrane o kojoj govorite? I kako se nositi sa time?
That you're talking about. And if so, like, how to deal with that?
A few years ago I did research into the traumatic impact of viewing.
Prije nekoliko godina sam radio istraživanje o traumatičnom utjecaju gledanja online sadržaja. Ranije smo novinare slali u ratne zone, zone konflikata, i pobrinuli bismo se za njih, obezvijedili trening o neprijateljskom području. Imali bi menadžera koji bi zvao novinara i provjeravao kako je. Postojala je čitava infrastruktura koja je štitila novinara. Nije možda bilo idealno, ali nešto je postojalo. Možemo posmatrati sjedeći u Pragu, Londonu, New Yorku, bilo gdje. Imamo novinare koji rade sa tim sadržajem online koji ga provjeravaju i pišu o njemu. Ali nemamo sistem podrške za njih kako bi im pomogli. Oni gledaju taj materijal i nekada u stvari do njih dolazi mnogo više traumatičnog sadržaja, no do nekoga ko se stvarno nalazi fizički na licu mjesta. Gledate video za videom i skidate slušalice, napuštate kancelariju i idete u svijetu u kojem ljudi sjede, piju kafu, pivo i nemate nikakvu podršku. Ja sam sjedio u svom stanu i gledao taj video i bio sam duboko uznemiren i nisam imao nikakvu infrastrukturu da se u stvari suočim s tim. I nedavno još gore, napad uživo na nevine ljude koji su bili u džamiju na Novom Zelandu. To je strašno i nemate sistematske podrške za ljude koji se time bave. Postao je izazov za novinarstvo raditi na digitalnoj prvoj liniji. Ne posmatrate nešto uživo, ali ipak posmatrate. I naučno je dokazano da to može dovesti do posttraumatskog poremećaja, baš kao što možete ga dobiti ako gledate nešto na licu mjesta.
Latest Press Freedom Index showed that there is an increased violence.
Indeksi o slobodi medija pokazuju da je povećan broj nasilja nad novinarima offline, ali i online. Kako je vaše iskustvo?
So I don't know, what's your take in that, you know?
So we've been pushed
Od nas se traži da imamo veću prisutnost u online prostoru, od nas se traži da dijelimo naša mišljenja online i takvo otvaranje javnom prostoru. Omogućilo je ljudima, naročito na Twitteru, ali i na drugim mrežama, da se upuste u debate koje tako brzo postanu zlostavljački usmjerene. Društvene mreže to stvarno moraju uzeti u obzir i obratiti više pažnje i preduzeti aktivnosti kako bi se to riješilo.
Vi ste u jedinstvenoj poziciji u kojoj povezujete ljudska prava, medije i objavljene sadržaje korisnika na mrežama. Kako biste opisali klimu u kojoj sve to funkcioniše danas?
All of that functions today.
Novinarski posao danas je još važniji nego ranije, sa svim ovim sadržajima koji kruže okolo, sa svim dezinformacijama, rizik od duboko lažnih sadržaja, rizik od sintetički kreiranih sadržaja koji se sada počinju pojavljivati, sa kojima ćemo se u skoroj budućnosti morati suočavati, sa sadržajima poput videomaterijala koje je kreirao kompjuterski algoritam i koji omogućava da ljudi kažu stvari koje u stvari nisu izgovorili. Rizik od širenja takvog materijala na društvenim mrežama je veliki izazov.
Kako vidite ulogu umjetne inteligencije u svemu tome? Da li bi mogla biti od pomoći ili nešto drugo?
Mislim da smo daleko od toga da nas zamijeni vještačka inteligencija. Potreba za snažnim novinarstvom od strane ljudskih bića koje imaju dobar trening iza sebe, koje znaju kako ispričati priču, znaju je pronaći i istražiti je, sada je neophodnija nego ikada ranije.
Bio je to Sam Daberli iz Amnesty Internationala sa kojim je razgovarala Una Čilić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku važna tema o obrazovanju pripadnika romske populacije u Crnoj Gori. Obrazovanje mladih je među najvažnijim preduslovima za promjenu uslova u kojima živi većina Roma, a to su siromaštvo i marginalizacija. To za naš radio kaže Rosalinda Toska, jedna od malog broja Romkinja koja je upisala srednju školu. Za mnoge mlade Rome obrazovanje je nedostupno ne samo zbog siromaštva, već i predrasuda svojih porodica o tome da je posebno ženskoj djeci dovoljna samo osnovna škola. Priča Jasne Vukićević.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Crnoj Gori živi nešto više od 8.000 registrovanih Roma i Egipćana, što je statistički oko procenat i po ukupne populacije. No u Demokratskom romskom centru kažu da je po podacima civilnog sektora i Crvenog krsta ta brojka duplo veća, oko 20.000, te da velika većina Roma živi u veoma teškim uslovima. Direktor centra Ivan Toskić.
Sada je najteži problem obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje. Dakle, svi problemi koji tište populaciju koja je siromašna. A siromašni smo zato što je taj točak siromaštva večiti. Uvijek smo bili na marginama života, nismo imali mogućnosti da steknemo neke kvalifikacije koje bi nam omogućavale da živimo nekim pristojnim životom.
Prema istraživanju koje je urađeno za potrebe strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana do 2021. jedan od njihovih najvećih problema je nepismenost i nedostatak obrazovanja. Ministarstvo prosvjete utvrdilo da oko 40% odraslih Roma i Egipćana nemaju obrazovanje, da je svega 17% završilo osnovnu školu. Jedna od rijetkih Romkinja koja je upisala srednju školu je Rosalinda Toska. Njena želja je da postane medicinska sestra.
To sam ja od malena voljela da budem medicinska sestra, jer voljela sam da dedi dam lijekove i babi i onda sam htjela tako da budem nekako kome bi mogla da spasim život. Volim da pomognem ljudima.
Da li na bilo koji način osjećaš predrasude u društvu prema Romima?
Dok sam ja bila u osnovnu, a i sad u srednju školu, nemam problema sa time da me ostavljaju sa strane, jer to kod mene nema. Bilo je dosta slučajeva da na naše Romkinje da ostavljaju sa strane i kao ono, ona je Romkinja, ne može ona tu, ona ne može to da postigne. Naprimjer, kao što sam ja sad upisala medicinsku školu, oni su mislili da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi.
Kao što u široj zajednici postoje predrasude prema Romima, ima ih i u samoj romskoj zajednici. U centru nam kažu da čak i kada ima mogućnosti za školovanje, roditelji često ne ohrabruju djecu da se obrazuju. No u slučaju Rosalinde Toska je drugačije. Roditeljska podrška je bila presudna da upiše srednju školu, kaže ova mlada Romkinja sa Konika.
Moja porodica je tu bila uvijek uz mene. Ima dosta toga kojih ne podržavaju i misle da je osnovna škola dovoljna, pogotovo nas ženske djevojke što ne daju da upišemo višu školu, na primjer srednju školu. Oni su zadovoljni samo sa osnovnom školom.
Ova 17-godišnjakinja vjeruje da će obrazovanje značiti šansu za bolji život, ali i da je edukacija mladih početak promjena i u samoj romskoj zajednici.
Pa na primjer voljela da se promijene, to jeste dječji brakovi. Ne bih voljela da sad ponovo roditelji ogovaraju dječjih brakova, da žensko prisile na udaju ili obrnuto muško, to je isto, ali kao što je bilo tih problema, više malo manje ih ima, ali postoji i dalje. Evo, samo bih to voljela da se to kod nas promijeni, da napredujemo na tome da više djevojaka, da se više upišu u srednju školu, bukvalno to što vole da nastavljaju da rade, a ne da budu zadovoljne samo sa osnovnom školom.
Nizak procenat obrazovanih Roma je jedan od uzroka velike nezaposlenosti te populacije. Prema ranijem istraživanju Ministarstva za ljudske i manjinska prava, preko 80% Roma i Egipćana je bez posla, a od onih sa radnom knjižicom manje od 5% ima stalno zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju novosti iz nauke koje je pripremila Marija Arnautović.
Prvi put u istoriji dronom je hirurzima u američkoj bolnici dostavljen organ za transplantaciju, prenio je BBC. Postoji ogromni potencijal za dostavu medicinskih potrepština dronovima, a u Africi dronovima već dostavljaju vakcine. Za prijevoz organa potreban je posebno dizajnirani dron koji ujedno može održavati organ za transplantaciju u upotrebljivom stanju. Primateljica bubrega bila je 44-godišnjakinja iz Baltimora koja je na organ čekala 8 godina. Sve skupa je zadivljujuće, prije nekoliko godina ovo nije bilo moguće, kazala je pacijentica. Prema mreži za donacije organa u Sjedinjenim državama u 2018. godini evidentirano je 114.000 ljudi na listama čekanja. U 1,5% slučajeva organi nikada nisu došli do odredišta, a gotovo 4% kasnilo je 2 ili više sati. Američki naučnici kažu da su korak bliže razvoju dijagnostičkog krvnog testa za sindrom hroničnog umora, stanja koje karakteriše neprestani osjećaj iscrpljenosti te nedostatak izdržljivosti, snage i energije. Naučnici sa medicinskog fakulteta Stanford objavili su da je pilot istraživanje u koje je bilo uključeno 40 osoba, među kojima 20 zdravih, pokazalo da je testiranjem biomarkerima ispravno identifikovana bolesna polovina. Sindrom hroničnog umora skupina je simptoma koji se manifestuju kroz veliku iscrpljenost. Slabost koju osjećaju bolesnici sa sindromom hroničnog umora dugotrajna je i iscrpljujuća. Preumorni su za obavljanje uobičajenih aktivnosti i lako se iscrpe bez vidljivog uzroka. Kompanija Google uvodi novu mogućnost koja će korisnicima njenih naloga omogućiti da automatski brišu location history te web i app activity podatke nakon određenog vremenskog perioda. Korisnici će moći izbrisati podatke nakon 3 ili 18 mjeseci, a oni će se nakon toga nastaviti povremeno brisati. Praksa praćenja lokacije uzrokovala je probleme za Google prošle godine kada je objavljeno da kompanija nastavlja pratiti korisnike čak i kada isključe opciju location history. Kako bi se u potpunosti omogućilo praćenje, korisnici su morali kopati po podešavanjima te isključiti i opciju web i app activity. Međutim, najavljena nova opcija će omogućiti brisanje svakog podatka o lokaciji koju Google dobija. Opcija će biti dostupna korisnicima širom svijeta u narednim sedmicama, te će biti dodatak postojećim opcijama koje omogućavaju ručno brisanje pomenutih podataka. U budućnosti bi se slična opcija trebala pojaviti i za druge vrste podataka.
Bile su to novosti iz nauke u izboru Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.